Amaikako gehi gutxiago pasata eta tertuliaren tartea segidan hausnarketa eta gogoari bide emateko eta horretarako gaurkoan ere bi gonbidatu gurekin, batetik Eneritz Zabaleta, egunon Eneritz.
Egunon.
Eta bestetik Iñaki Petxarroman, egunon zure ere Iñaki.
Egunon, bai egunon.
Bueno, eta gaurkoan Ipar Euskal Herrira begira jarrita hasiko gara, Ipar Euskal Herriaren egituratze instituzionalari begira eta lurralde antolaketari begira, ba hortxe dagoelako prefetak egindako proposamena maiganean jarritakoa eta gobernantza aukera desberdinak maiganean jarri dituena, joan den astean ezagutu genuena, Ipar Euskal Herriaren eskaera zehatzak akaso oinarri hartuta, ba eskainiko du nolabaiteko lurralde erreforma bat, erronda bat ere egingo du mankomunitateekin, hautetxiekin eta ikusteke dago ba hautetxiek zer nolako jarrera eta zer nolako erantzuna hartuko duten eta bueno, honen inguruan hausnarketa bat eskatu nahi nizuen, akaso proposamen honek aukerak sortzen ditu, arriskuak ere egon litezke. Eneritzuk gaia ezagutzen duzu barne-barnetik, nola ikusten dituzu ze aukerak edo ze arriskoak egon daitezke proposamen honen aurrean?
Bai, proposamen sorta bat egin du prefetak eta nik uste dut orain hainbat puntu badirela aztertzekoak, ez? Lehen puntua litzateke aitortzaren aldetik, lehen aldiz be Pariseko gobernuak aitortza bat egiten dio lurralde honi, onartzen du nolabait lurralde bat existitzen dela, badugula gure izaera, gure nortasuna, gure berezitasuna, eta hainbat proposamen ematen ditu lurralde hori egituratzeko administratiboki. Gero hala ere egia da aitorpen aski mugatua dela, zeren berak eman dituen aukeren artean integratuena izenari erreparatzen badiogu irigune deituko luke, eta bo, errealitatean ez da oso mespretsu pixka bat bada, ez? Iparraldea irigune izendatzean eta ez da bortxaz ere egia, gure hiru lurraldeetan bada kostalde urbano bat, baina badira ere landa eremuak, badira hainbat ezaugarri. Hori bada mainean, baina orain ikusten dudan arriskua da berak eman dituen proposamenen ildotik eztabaida guziaren funtsa ahaztearen arriskua bada, ez? Orain geruza batzuk baditugu eta hasiko gira geruza hau bai, geruza hau ez, eta zergatik ez geruza hau, eta bestea, eta hura. Eta hainbat interrogante dira, 2014an orain lege bat bozkatu nahi baitute Frantziaren antolaketa lokalaren erreforma egiteko, eta horren baitan hainbat aldeketa izango dira eskumenen aldetik, beraz hainbat arrisku bada, eta nik uste dut, orain lurraldeari tokatzen zaiona da eztabaida berriz zentratzea eta azkenean axola duena ez da inbeste geruza baizik eta lurralde elkargoaren aldarrikapenera eraman zituen beharrak eta behar horiek berezitasunetik heldu dira, ez? Egin zen ezantzi behar prozesu guzti hau abiatu zenean lurraldeak berak Garapen Kontseiluaren eskutik eta gero indar politikoak ere elikatu zuten hausnarketa bat egin zutela, erranez, zer da gure lurraldea, ze eskumen behar ditugu, zein dira gure berezitasunak, eta zein dira berezitasun horiei erantzuteko premiazkoa litzateken geruza. Eta ez da bai da horren buruan atera zen lurralde elkargoarena. Orain, beste geruza batzuk proposatzen dizkigute, nire ustez lurraldeak egin behar duena da, geruza horiek egokitu beharko dira gure berezitasunai, eta geruzak erantzun behar die gure berezitasunai, eta pentsatzen dut hortan izango dela borroka, eta ez dela ito beharko, prefetaren irigune geruza bai, edo beste geruza ez, beste geruza, nire ustez, zentratu behar gira gure beharretan eta gure berezitasunetan.
Arriskuak, akaso azaleko geruza horietan geratzekoa, baina aukerak ere sor ditzakena, nola ikusten duzuzuk, Iñaki?
Bakizu, ez? Pixka bat banaketa administratiboak, gure herrialdean daun banaketa administratiboak ere, askotan hegoaldeko herritarrei komplikazioak sortzen dizkigu, naiz eta gaia asko jarraitu, eta nik uste guk berrian asko jarraitzen dugula, eta nik interesez jarraitzen dut, baina hala ere kosta egiten zait, Frantzia Jakobino horren egituratze instituzionala gehiegi ulertzea, ez? Edozein kasutan ikusten dudana da, bueno, derrigortuta nolabait egon direla, nolabait mapa, ez, Ipar Euskal Herriaren mapa errespetatzera edo aitortzera, baina hortik aurrera badeuz gutxi, ez, esan nahi, proposatzen dana Parisetik, ez da inundik ere, nire ustez, iparraldeko indar politikoek eskatzen dutenaren einera iristen, eta dudari gabe, hori ez, oso azaletik erantzuten dio, ba, hori ez, iparraldetik egiten den eskari instituzionalizatze eskariari, ez. Gero, iruditzen zait, hiri elkargoen batuketa moduko bat proposatzen duela, zeinean, bueno, ba, gaur egun dauden 10 horiek edo batean bilduko lirateken, eta horrek bai ematen du mapa. Baina mapa emateak funtsean ez du ezer esan nahi, mamirik ez baldin badu, ez? Esan ez, ze mapa hori eukita, ze eskuduntza eukiko lituzke, bizitza sozial, ekonomiko eta politikoa egituratzeko Ipar Euskal Herriak, demagun adibidez, mugaz gaindiko harremanak bideratzeko, inoiz, bueno, euroeskualde bat, parlamentu, bueno, Euskal Herri osoko parlamentu batean bildu alizateko, autetxi guztiak edo Euskal Herriko erakunde guztiak, eta olako pixkate, olako gaia dian ere nire ustez interesekoak, ez? Eta horre, nik egia esan, ez dut ikusten aurrerapen ahondirik, ez? Edo zen kasutan, beti ere egoaldetik alako zeakin, ez? Begiratzen zaio, errespetu eta beldurrakin, haber ze esaten deun, ze gehiegi sartu nahi izan gabe, azken finean, hori ez, iparraldeko herritarrei dagokielako erabakitzea pixka bat, ze nolako egituratzea administratiboa ze erabakitzen duten, ez.
Alde positiboa ikusten diozu zuken eritz, aipatuzu lehen aldiz nolabait aitortza bat ematen zaiolako Ipar Euskal Herriari, baina arriskoak hor daude eta edukietan eta mamian akaso, esango dugu gaur bertan baterak ere, aztertuko duela gaia eta bilkura informatiboare deituta dutela arratsaldeko 7etan Azparnen. Non jarri beharko litzateke indarra neritzeazki, bueno, aipatu dugu eskumenak, ez, ze eskumen izan behar dituene Ipar Euskal Herriak, hori litzateke akaso garrantzitsua, nola garatu lurralde antolaketa bezala, bere ekonomia, garraioa, etxe bizitza, ezakit hor ikusten duzunzuk indarra jarri beharra, nondik ikusten diozunzuk?
Bai, gixaguziz argi dena da prozedura hau ez dela prozedura itxi bat, eta prozedura ireki bat bada, ireki bat dela, eta ireki bat behar dugula guk irekitasun horrera eraman, berriz lurraldeak ardezan prozesuaren kontrola. Piskata argitzen saiatuko naiz. Gauza da, oraindik eskumenen gaian interrogante asko ditugu. Aipatzen nuen lege bat bozkatzen ari da Frantziaren egiturak eta administratiboa berriz antolatzeko, eta lege horren baitan hainbat interrogante ditugu, zeren eskumenak banatuko dira, berriz banatuko dira, helburu batekin departamendua odolustea, eta departamenduaren eskumenak maila lokalera pasatzea alde batetik eta eskualdera. Gero, eskumenei dagokionez, deia badalan bat egina izan zena 2012-2013an, Garapen Kontseiluak 8 eskumen prioritario definitu zituen, eta eskumene horiek gaur egun alde batetik herri mailan edo aglomerazio mailan eramaten dira, baina beste alde batetik badira eskumen batzuk, eskualde eta estatu mailan eramaten direnak. Beraz, horregatik, geruza berean itxian hartu ordez, nik uste lurraldeak behar duela erran be. Geruza ireki dezagun, bada 2014an legea gainera, beraz, lege hortan gauzak egiten aldira, guk gure beharrei erantzuteko gisako geruza bat bilakarazteko, eta hortan badira eskumenak, baina bada ere bai lurraldearen errepresentazioa, indar politikoen errepresentazioa, hauteskundeen afera, ara, badira hainbat afera, eta nik uste dut prefetak egin nahi duen trampada, badira hainbat geruza legean, hartzazue geruza itxian eta ikusiko dugu gero, baina lurraldeak erran behar duena, ez guk behar batzuk definitugun nituen, eskumen batzuk, hauteskunde beharra, gure soziologiari erantzuteko behar bat, zuk geruza bat ematen diguzu, ba, guk geruza hori behar dugu moldatu gure eskaerari. Eta hori izango da orain jokoan dagoena, eta nik uste dut hautetxiak entzutean eta horretarantz doala mugimendua, eta hori funtsezkoa iruditzen zait.
Hori galdetu nahi nizun, nola ikusten dituzun hemen Ipar Euskal Herrian indarrak, elkarruneak, Euskal Herriko hautetxiak beren artean konpontzeko edo adostasunetara iristeko aukerak ikusten dituzu?
Testu ingurua alde batetik, bada testu inguru bat egia da, ba, gaur egun 10 mankomunitate edo 10 herri elkargotan zatitua da Ipar Euskal Herriko egitura. 2014ko lege horrek derrigortuko du 10 horietatik 7 bederen fusionatzera. Eta orduan hor aukera bat badugu, ba 7 fusionatu ordez denak fusionatu ditzagun eta egin dezagun geruza bat. Ez hor bada testu inguru bat, ba, beti txikiak beldurra du, ez, haundiak jan dezan, ez, ba, Xiberuak beldurra du Baionak jan dezan, eta baina legeak hortara darama, beraz hor badugu aukera bat, ba, hautetxiak horretara eramateko. Gero, lurralde elkargoaren inguruan eginden bi urteko edo hiru urteko lanaren ondotik, bada kontzientzia bat aski azkarra, lortu da pasaraztea mezu hori, be 8 eskumen definitu dira, lurralde hau berezia dela definitu da, eta berezitasun horri erantzuteko tresnak behar ditugunaren mezua aski ongi plazaratu da. Orain ikusten dugularik hautetxi handiak edo deitzen direnak, ez, Etxegarai bat, Lazer bat, Cap de Vielle eta inguruan, ba, haiek pixka bat hori diote, ez, berezitasun horri erantzun behar zaio, egin behar dugu prozesu bat horretarako, baina gero interrogante handia izango da, ba, herri txikietan, barnekaldeko hautetxiak zer pentsatzen duten, eta nire ustez, prefetak proposatzen duena, bo, teknikoa da, hemen sartuko arrazoietan, aukera bat izaten alda herri txikietarako, zeren herri txikiek proportzioan indar gehiago izango dute herri handiak baino, hautetxiak ez direlako demografikoki banatzen mankomunitate horietan, baizik eta herri bakoitzak ordezkari bat duelako. Beraz, bo, ikusi behar da, oraindik ez da argi, baina urrengo 5-6 hilabeteak hortara eraman beharko da, kontsentsu horren bila.
Bueno, dena dela, Ider, usten badiazu ohartxo bat egiten, edo puntualizazio txiki bat egiten, esango nuke, bueno, nola baite, liga batekin edo parekatuko bagenu, eneritzi rugbia guztia zaio, edo futbola beste dozin izan lehiken, gu Ipar Euskal Herrian, edo bintzat, hemendik ikusten dana da, hirugarren mailan jokatzen egeala, ez? Azken finean, lehenengo maila izango litzake nazio instituzionalizatze bat nun, bueno, eskubide politiko guztiak respetatuak izango lirateken, tartean erabakitzeko eskubidearena. Nik uste Euskal Herritar moduan, Ipar Euskal Herritarrei ere hoi badago kiela, Frantziarekiko nahi duten harremana erabakitzekoa, hori inundik ere ez da aitortua. Gero bigarren mailan egongo litzake Frantziko estatuaren instituzionalizatze berriaren ikuspegitik, ba, erregio bat edo eskualde bat lortzea, hor ere dudik gabe, ba, zenbait alderdiren batek behintzat uste aintzat hartzen dula, baina bai, gehiengoek ez, ez, eta hori ere bide ukatua da Ipar Euskal Herriaren txat, eta azken finean, ba, gelditzen zaizkigu ondarrak, ez, pizkat, eta ondarroiekin, ba, bueno, ase gaitezke, nahi degun guztia, ez, baina ikustet ikuspegia bertzale batetik, beti ere oso bide eskasa dala, ez.
Zegit, erantzun nahi nioke, puntu bat, gure errealitatean egia da, gure eskudagoren prozesua zegoelarik horregatik ere iparraldean zailtasun batzuk izan dira, lehenik erabaki alizateko nor izan behar duzu. Eta gaur egun gure egoeran iparraldean ez gara nor, instituzionalki, politikoki, ez gara subjektu politiko bat, ez dugulako inolako geruzarik. Eta orduan, deia lehen garaipen bada, ez dakit ondarrale baden, ere ustez asko egiten aldu, Kortxikaren kasuak hori pentsatzera narama, nor izatera eramaten gaituen geruza bat behar dugu. Eta geruza hori behar dela, ba, badirudi estatuak gutxi gora bera onartzen ari dela. Eta gero gure borroka izango da, ez bakarrik nor izatea, ez geruza bat izatea, baizik eta geruza hori berezia izan behar dela. Ez gira Frantziako beste edozein eskualde, edo aglomerazio, edo departamendu bezalakoak. Desberdinak gira, berezia gira. Eta deia bitantxo horiek lortzen baditugu, ba, izango da zerbait, aintzinamendu bat. Eta funtsezkoa da Frantziako antolaketa nola doan ikusiz, ez badugu geruzarik itotzeko arriskuan gira, gero noski, ba, dagoen bezala dago gauza, ez da autonomia bat, inundik ere, erabakitze eskubidea ez da inundik ere, baina behintzat bagarelaren, bagarenaren errekonozimendu bat izan daiteke, eta errekonozimendu horrek ere, bagarena guk sinesten elikatuko du.
Bueno, eta siniste horrek ekarriko ditu fruituak eta urratsak hori espero dugu eta kaso, bueno, gai mamia duena, edukia duena eta Euskal Herri osoari begira ere ba garrantzia duena, nola ez? Ipar Euskal Herriaren lurralde antolaketak eta antolaketa instituzionalak akaso etzaio hainbesteko garrantzia eman hainbat edabidetan beste albiste batek bazalaparta gehiago sortu delako eta ordu gu Sarkozy presidente ohia inputatu izana eta lerro nagusi guztiak hartu dituena, bueno, ez dakit ze zantzu ikusten dio zuen zuek politikagintzara itzultzeko, bueno, nahia ote dagoen, erakutsi duen biktima paper honek, nola ikusten duzuen motzean, amaitzen joateko, bikote?
Bai, egon daiteke, ez, alderdi sozialistaren aldetik, bueno, alako zea bat, ez, eragite bat justiziaren administrazioan bapizkat Sarkoziren gain eragiteko, ez edozen kasutan nik nere iruditzen zaitena hori interesgarriena dela azkenian Europako klase politikoaren usteltze orokorra, ez, eta herrialde kostatatzen den errealitate baten aurrean gaudela, ez, edozein estatu nik ustez ez dagoela ez da bat salbatzen dena. Behar bada Frantziaren, Frantziako Republikan, bueno, pues, bintzat Espainiako monarkiatik ikusita, ba, bai egiten da deigarri, ba, estatu buru bat auzitegietako bidean jartzea, inkluso poliziaren esku egotea, ez, baina, bueno, ez dut uste hortik aurrera, ba, ezer gehiago denik, ez, bai iruditzait Sarkoziri bide politikoa, ba, maitu egin zaiola, ez.
Eneritz, bai.
Bai, ala behar luke gero dena ez, ikusten duzularik Berlusconi batek nola egin duen berritze politikera etortzeko, baina egia da, ba, Sarkozy hartu duen estrategia atzo biktima paperarena, ba, ulertzen nahiko zaila da, ez? Zazpi inputazio dituzunean, ba, ados, agian epaileak gaiztoak izango dira, bere kontrako ezkerraren konplot bat egongo da, baina zazpi inputazio ditu, eta hori zerutik ez dira ateratzen gauza horiek, eta zakitaz, gehiegikeriatara iristean, ba, bai, zentzuak eskatuko luke, ba, bere karrera politikoa bukatuta egoteak.
Zentzua, bai, akaso beste herrialde batzuetan ikusten ez den argazkia ordea, esango dugu, bueno, auzitegietan presidente ohi bat, eta honekin amaituko dugu gaurkoa, eta ikasturte ontakoa zuekin ere, Eneritz eta Iñaki, eskertu nahi dizuegu ikasturte osoan zuen kolaborazioa hemen Infozazpirratiko Kale Gorrian saioan, eta kantu batekin agurtuko gara, egun hauetan egiten ari garen bezala, ez zarete busti gehiegi, ez duzue hautatu kanturik, beraz, bueno, gure eskutzi duzue, eta gu kakaso, ba, bueno, ez dakiten zuteko aukera izan duzuen, baina kantu berri bat jarriko dizuegu, badok.info nahin zuzen ere entzungai dagoen berri txarrak taldearen disko berriko aurrerapena, etxia kantuarekin agurtuko zaituztet, Eneritz Zabaleta eta Iñaki Petxarroman. Eskerrik asko eta uda hona izan.
Eskerrik asko zuei.
Hain esker.